Ny vavoato andrandray avana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alatsinainy 7 mars 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Miamana akaiky an'i Madagasikara ilay andro ratsy any atsinanany kapesta tombanana hiditra an-tany Trampiso amin'ny tanjaka depression tropicale izy raha ny filazana manokana avy amin'ny meteo ny atoandro teo. Manamafy ny fitakiana ministera manokana ho an'ny kolotsaina ny fivondronam-beny ireo fikambanana mpandana ny fombandrazana eto Madagasikara tokony sarana miserasera ho izy ireo ny resaka kolotsaina. Ny atoandro teo no nosokafana tamin'ny alalan'ny fambolen-kazo any amin'ny farihana ndraikiba ny fanamariana nasionaly ny andro maneran-tany any vehivavy any Antsirabe ho etsika eto ny akony izany amin'izao vaovao izao. Anivelany moa dia andrasana anio ny dinika fahatelo ikatsahambaolana eo amin'ny delegasionna rosiana sy ukrainianna manoloana ny ady any Ukraina nanaiky ny ampitsahatra daroka bomba mba hialany ireo sivily tsy manantsiny amin'ireo tanàn-dehibe tafiany ny tafika rosiana. Arriva andrandrevy malala no teknisianna miaraka amintsika hatrany mbola jula miandrinaina no anolotra vaovao izao manantitra ny araby izay topoko lasy topoko vary. Filazana manokana momba ny rivodosa voaray avy amin'ny sampana mpamantatra no mety toetry ny andro tamin'ny folo ramaraina teo tamin'ny sivora teo manko dia tany amin'ny manodidina ny 400 kilometatra asinana ny kapesta no nisy ny foibeny ilay andro ratsy miforona ao amin'ny ranomasimbe indianna. Mbola malefaka hatrany ny heriny 50 kilometatra isanora ny rivotra miaraka aminy mikisaka miakandrefana somary atsimo andrefana izy ka mahafaka 5 kilometatra isanora. Tombanana anodiany iakandrefana isika hiditra an-tanety amin'ny faritry savana ny faritra naranjorofo rampitso amin'ny tanjaka depression tropicale. Tsy misy fiovana ny filazana loza dia ho an'ny faritry savana naranjorofo alaotra ny distrikan'ny Befandriana avaratra Bealanana Mandritsara Tomasina voalohany sy faharoa ary Brikaville. Raha tsy misy atahorana firy kosa ny fiatraikan'ny rivotra dia ina kosa ny rotsakorana be izay hiaraka amin'ity andro ratsy ity any amin'ny faritra avaratra sy afovoan'ny atsinanana ary avaratra andrefana. Ny mpampiasa ranomasina eo any alelan'ny Sambava sy Brikaville moa dia hiangaviana mba tsy handrika fa miaratsy ny andro entanina ny tsirairay. Hiatrany ny filazana avy amin'ny meteo mba anaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan-tokony. Eo amin'ny lafin'ny politika tsy miombokevitra amin'ny anonganana ny governemanta amin'ny alalan'ny motion de censure eny amin'ny anteny mirapirenena ny solombavam-bahoakana tsimondrano andry Ratsivahiny. Ho an'ity depute ity dia ny fanatsarana ny governemanta ny tokony masona fa tsy ny fanonganana izay tiny ny antoko tima atao. Tokony soloana ireo ministra tsy mahomby amin'ny asa ankiny ny filoha amin'izy ireo ho ihany ny solombavam-bahoaka na tsimondrano. Momba ilay motion de censure eny amin'ny anteny mirapirenena dia miraina ireo depute anatin'ny vondrona parlementaira IRD amin'ny fanoanana ny governemanta ho izy ary tsy misy ny fivakisana. Manazava ny solombavam-bahoaka na tsimondrano lany tamin'ny lisitra IRD andry Ratsivahiny.
Ny fijeriny ity ma ny anongana governemanta fa ny fijerinay fanatsarana ny governemanta, izany hoe fijerevana izay ekipa tsy naomby a dia mila soloana. Izany ny anay satria ny fotoana mandeha misy tanjona tsy maintsy satsarana dia ny fanatanterahana tranjona nataonay olom-boafita sy ny olom-boatenjaka rehetra miaraka amin'ny filohan'ny Rajaona. Tsy resaka governemanta ny soloana tsindrika ihany fa ny resaka misy zay tsy naomby. Tsisy IRD mivaky zany ka IRD solidaire. Solombavam-bahoaka dia mahazo ny fanampiana amin'ny alalan'ny siady izay azo esany any amin'ny distrika tsirairay avy a mahazo an'izao ny solombavam-bahoaka dia afaka manao ny asa rehetra ihany koa asa sosialy izay ataony a ka ny mahafrustre tena tsy mariny zany ity fitondrany ity ny tena nametraka amin'ny asiny zany solombavam-bahoaka zany tao anatin'ny fitondrana fanesa tao anatin'ny fanampiana ny asa rehetra fanatanterahana ny asa rehetra manerana ny distrika. Izay ny tena olana tamin'ny solombavam-bahoaka hatramin'izay lasa menomenona ny olona hoe inona moa vitan'ilay solombavam-bahoaka. Farany marina dia ity hoe ny solombavam-bahoaka dia miady foana amin'ny masoan'ny distrikany fa ny fitondrana hatramin'izay mety tsy manatanteraka fa zay teneniko aminao fa tamin'ity fitondrana ity ho anay ohatra ty amin'ny distrikena Tsimbizany dia afa-po tanteraka tamin'ny asa nataon'ny fitondram-panjakana teto Tsimbizany. Asahako miteny fa mbola tsy nisy fitondrana nahavita zavatra be teto Tsimbizany, sasany mitondra 20 taona, sasany 7 taona, sasany 5 taona, fa ty zao 3 taona dia efa fantatsika hoe ohatra ny ahoana ny zavatra vitany ety.
Resaka fanekevitra ihany tokony araraotin'ny Madagasikara ny fisian'ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraina ka mampalemy ny firenena tandrefa nataon'ny Frantsa mba hitakiana ny nosy malagasy manodidina hoy ny solombavam-bahoaka voafidy amin'ny distrika Ankazo Be, Rijarasoava, Rakotorso. Na izany aza mila adiniana lalina ny fomba hitantanana sy arovana ireo nosy ireo raha toka ho tafavirina amintsika malagasy. Na ny faritra sasany eto Madagasikara aza manko tsy mbola voajary sy tsy misy olona toy ny any Bongolava, Iorombe, Tapokesaka. Fomba ahoana moa no iaina sy velona any amin'ireo nosy manodidina ireo izay tsy misy fotodrafitrasa na inona na inona? Manampy fanazavana momba izay teo micro an'ny Joela Rasolofo ary ny solombavam-bahoaka ny distrika Ankazo Be, Rijarasoava, Rakotorso.
Fahalemen'ny frantsay sy ny vondrona eropeana sy ny tandrefana zao a dia azo araraotina tokoa ny faminavonana ny fitakiana andreo nosontsika manodidin'ireo izay raha ohatra ka ara-diplomatika manana ny atao hoe fahalemeny tokoa zany ny tandrefana, mety azotsika iverenany indray andreo nosy ireo a ho an'ny Madagasikara. Nefa raha ohatrasika tatafaverina eto Madagasikara raha le nosy ho ataontsika inona? Bongolava raha tsy vitantsika mameno azy, Tapiketsa manahirana antsika ny petrakeny mamoaka ny mamona ny dahalo maika hipita ranomasina. Mila fomba fijery lavy tavitra tokoa kokoa zany a rehefa eo alaintsika le nosy satria na nitafika malagasy iaran'ireo nosy ireo fotsiny. Tadio tsara fa nisy ny nosy maloinina izay ny divany Argentine sy Angletera tamin'ny fotoanandriny tamin'ny 1985 tany zany na 83 nosy anankiray ny divana en guerre mihitsy, resy ny Argentin, resy ry zareo Argentin tamin'izany, resy ny Anglisy. Dia raha ho alaintsika raha ilay izy ka izy zay zavatra izay manana ny aina sy ny fitaovana sy ny vision ekonomika an'izany ve antsika sa ho marchandena nataontsika hoe takalobaritra indray ve ny nosintsika izay naverina ho antsika?
Mila mijery lavitra isika malagasy fa tsy faly hitako ireo nosy ireo fotsiny ho ihany dia solombavam-bahoaka ity satria tsy ho mora ny fitantanana sy fiarovana izany nosy izany raha ho tafaverina amintsika.
Mila mijery lavitra zany fa tsy tanimpo fotsiny itsika miteny io ve mahavita mipetraka any amin'ny nosy anankiray tsisy jiro, tsisy rano, tsisy olona, tsisy grande surface, tsisy tômôbila, tsisy inina, ohatrany Robinson Crusoe hoe vitatsika ve zany hiaro an'le nosy? Za tsy miteny hoe ratsy ny fitakina ny nosy manodidina Madagasikara, tena tsara satria anatiny faritry Madagasikara ny izy. Fa rehefa akan'io a misy foana zany a fepetra ho raisina ahafahan'le nosy mba mivelona ihany koa amin'ny maha malagasy azy, petraka ny kolontsaina fiverako azy a apetraka ny fiarahamonina, napetraka tao ny vahoaka miainany a ny hetra mety miseho any a fitakinetra misy ata federala kely Madagasikara ve na faritra Madagasikara kely 23 région tsika dia lasa 27 région zany tsika, région iza zany ny anina dia région iza? Misy tetibola anatin'ny ministeran'ny interieur zany mila tao masotra tsara, mila miomana amin'izany tsika fa tsy fitakina azy fotsiny zany a ny zavatra tokony hoe masoantsika raha ekeny Nations Unies zany.
Resaka fampandrosoana indray sika mahomby ny troapena ny fiaramiasan'ny fanjakana sy ny tsimiakina amin'ny fananganana fotodrafitrasa samihafa ho anetsy amin'ny kômina Ambohidratrimo. Anisan'ny ahafantarana izany ny eo amin'ny sehatry ny fanabeazana ahazo epepero ny fokontany Ambotsiro, andalam-panamboarana ihany koa ny CEG manara-penitra ho an'ity fokontany ity izay atao anexa ho an'ny CEG Ambohidratrimo. Efa novatsiana W avy amin'ny faritra Analamanga ihany koa moa ity CEG ity sy ny lise ary ny CFP Ambohidratrimo. Manampy fanazavana ary ny ben'ny tanàna Ambohidratrimo feno rahery manantsoa.
Vita ihany koa ny antsika ny EPP manara-penitra avy amin'ny tsy miankina ihany koa eny Ambotsiroa, tena manara-penitra. Tsy nisy EPP teo Ambotsiroa fa EPP ratsy be ny tao a dia efa vita izy izao. Tokony amin'ity volana ity dia anao reception teknika miaraka amin'ny partenaira tsy miankina. Efa mandroso ny asa amin'ny EPP fanampiny arahana amin'ny tsy miankina van'ny la réunion ihany koa eny Ambotsiroa ihany satria tsy nasahana ilay EPP hoe namboarina anankiray a dia mbola nisy partenaira van'ny la réunion na ny metanana ny kommune sy ny fokontany mivantana dia efa manomboka efa ny dina foto hoditra tapabolana lasa zay ny EPP anankiray. Ny avy any fitondram-panjakana koa efa miainga ny COG faharoa eto amin'ny kommune Ambohidratrimo. COG anaikisa zany a efa mijoro eo Ambohitsiroa ihany koa satria iny avaratra Ambohidratrimo iny a dia lavitra raha mankaty Ambohidratrimo aty, ary ny ato Ambohidratrimo amin'ny COG le efa nisy teo a tsy maharaka intsony ny fahamandraina capacité d'accueil an'ilay toerana. Fa misasatsasaka ny asa zao amin'ny COG manara-penitra avy amin'ny fitondram-panjakana tao anatin'ilay fampanantenana ataon'ny filoham-pirenena izy io tamintsika nangataka EPP, izay EPP nangatana tamin'ny fitokanana ny teray manara-penitra dia navalian'ny fitondram-panjakana ka ntsika moa efa nanangana ny EPP dia navadika COG a le eny Ambohitsiroa dia manana COG roa zany kommune Ambohidratrimo amin'ny taom-pianarana manaraka io.
Akoatr'izay dia misy ny fotodrafitrasa afa andalam-pahavitana ho hiatrany ny be ny tanàna.
Fotodrafitrasa efa vita ihany koa kely sisa ny komisariat de polisy tsika ny rahana fitondram-panjakana ihany koa. Tamin'izay nidina teny nanao visity a efa nidina ny famaranana ny tafory ny zareo efa hiditra finition zany. Iara hotokanana daholo ny fotodrafitrasa misy eto ho an'ny fitondram-panjakana na avy any fitondram-panjakana na vitantsika avy amin'ny alalan'ny Tsimiakina. Efa vita ihany koa le barazin'ny rano etsy ny ranotapahana zay ny rahantsika tamin'ny Tsimiakina, ahafahana mitantana ny ranona ny ranotapahana io a idina rehefa tokony idina mba hitombo tsara fahana mamatsy ny mpamboly. Zay izy zany zao dia mandeha fotsiny afaka mandeha dia tsy atahorana. Hitanareo zao na avy be ary ny orana dia tsy tafahoatra tamin'ny arabe ny ranontsika satria afaka mivoaka ara-dalàna ilay rano avatian'ny ranotapahana tsy vita le barazintsika eo zany a tsy mbola nitokanana koa ireny.
Fa efa miezaka ireo tantsaha eto amintsika mba andinana ny vokatr'izy ireo izay tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro na dia mbola miainga amin'ny milina kelikely aza aloha amin'izao fanomboana izao. Any amin'ny kominina Sondrariny any amin'ny distrika Antsirabe faharoa dia mamokatra soja betsaka ireo tantsaha ka ahodin'izy ireo menaka izany. Ny faikany kosa atao sakafom-biby miaraka amin'ny katsaka izay ambolen'izy ireo ihany koa. Tany am-pindoana dia tantsaha iraika ambin'ny folo no nivorina tanaty kooperativa namboly fosiny tamin'ny fomba amam-panaony ankehitriny. Efa miara-miasa amin'ny tetiasa mpanjakana manampy ny tantsaha izy ireo ka navita nampivondrona ireo tantsaha hiditra anaty rafitra antsoina hoe rafitra satelita. Misy kooperativa efapolo mahery ao anatin'izany avy amin'ireo kominina dimy any amin'ny ilan'ny atsinanana Antsirabe. Misy tantsaha folo hatramin'ny dimy ambin'ny folo eo ny kooperativa iray ka farafakeliny izany efajato ny tantsaha ao anatin'ilay rafitra. Mizara roa moa ny fomba fiasa amin'izany atongavana any amin'ny fanodinana ny vokatra araka ny fanadihadinana tao tamin'ireo tantsaha.
Ny tantsaha amin'ny kapobeny mamboly an'le soja sy katsaka, dia ny kooperativa KF AMI kooperativa fanambo zany no manangona mandray an'ireo katsaka ireo amin'ny alalan'le rafitra satelita. Dia rehefa voaray le katsaka soja dia manodina azy amin'ilay orinasa zay nahazahoanay tatsoroka tamin'ny tetikasa kazefa. De ao amin'ny orinasa moa zany de mizara roa ny vokatra azonay atao porto sy menaka brita, ary rehefa avy eo indray zany a de manafangaro an'ireo singa zany any amin'nresaka provandy a sakafom-biby. Ny eritreritray zany zao no menaka moa zany isany lasa filana fototra amin'izao, de mieritreritra zany zay a ka anaparitaka n'io menaka britana io zany amin'ireo olona mila azy. De anatin'ny masinina anay moa zany a de ny soja ahafahanay mamoaka zany ny zato kilao a de eo amin'ny folo litra ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo litra. De mieritreritra zany amin'ity taony ity aloha de anatratra zany hoe farafaratsy mahavokatra menaka brita any amin'ny arivo litatra zany ny kooperativa fanampy. Akoatra ny resaka torto de soja moa zany zay, 80% ny soja de lasa torto avokoa. De ny dikan'izay zany a mieritreritra zany satria mamatsy sakafom-biby mamatsy provandy aty Antananarivo amin'ny mpioko soavaly zahay. De ny provandy ataonay zany manenjika valo taona isam-bolana.
Iverina any Antsirabe any sika rehefa avy eo amin'ny lafiny kolontsaina aloha. Mbola manamafy ny fitakiana ministera manokana ho an'ity tontolo ity ny fivondronam-beny ireo fikambanana mpandala ny fomban-drazana eto Madagasikara. Mahatsapa izy ireo fa saritsarina ministera no natao an'ny kolontsaina hatramin'izay ka nalatsa-danja sy ankilabao ty sehatra ity. Nisy moa ny farany herinandro teo ny fikionan-doha teny Antaninarenina no karakarainy ny fivondronam-beny ireo fikambanana mpandala ny fomban-drazana entina amoazana ny asim-panahy maha-malagasy ameretana ny fanajana ny sotoavina sy ny maizy azy antsika manoloana ny rivotra entiny fampandrosoana kehitriny. Manimba ny kolotsaintsika ny fampiaran'izany amin'ny tontolo ny serasera amin'izao fotoana izao hoy Andriambato Brice Christopher filohan'ny fikambanana akata ampitondra teny ireo fivondrona ambeny ny fikambanana mpandalana ny fombandrazana eto Madagasikara.
Miaina amin'ny tany repoblikana sy rafitra repoblikana tsika zao tsy nitanjonay akory andeha merina madikanina madikanina fa ilaina ary tsy maintsy ilaina ny famerenana ny sotoava mamalagasy ny fahendrena tsy tenenina fotsiny ary samy mandeha ndraiky nisany sokajiny tsiraray eo eonivo fiarahamonina dia mangataka zay maniry zay hoe omeo hasina le kolotsaina mamalagasy raha tiana iverina haingana zay rafim-piarahamonina mirindra omeo ministera manokana ny kolotsaina fa aza fangaro satria raha zavatra tsy manakasina na fangaronao aminy a dia tsy manakasina izy manana ny asiny ngeza be nge serasery zavatra anakiro manana ny asiny sy ny ajany io fa aza fangaro satria lasa mavezatra nomena saritsaro ministera foana nge kolotsaina hatramin'izay e matsapa zany zahay ary tena iara-miaina le izy hoe de ohatrany hoe latsa-danja mihitsiny le asiny le kolotsaina anivon'le ministera mitambatra amin'ny sasany tsy ny serasera manota fa leny kolotsaina fa ny zavatra ramimamisy ny fiarahamonina hito mihitsy zany a ohatrany hoe tsy avoavoaka tsy mivohitra ambonimboniny tokony izy zany a ny lanjan'le kolotsaina anatin'le ministera eo faharoa ny serasera mety manomboka kolotsaina raha ohatra ka ratsy le izy satria jereo nge amitambatra ota serasera misy am'izao fotoana zao atraiza le fandraisana andraikitra ny fandraisana andraikitra dia ho anivon'ny hoe tambazota serasera ministerany serasera ihany fa tsy mbola napetraka mihitsy fa tinenina mba ambetim-bava fotsiny fa tsy raisina andraikitra tsy raisina didy le hoe fanaovana hoe famerenana ny asiny sy sotoiavina malagasy fa lazaina fotsiny hoe manototoana ny sotoiavina mamalagasy azo afiantsika zao dia atreo tsy manometsinana izy anisy zay eto a samy tompona andraikitra antsika rehetrarehetra de zay ny zavatra mbangatana
nisy moa ny fehikevitra ny tsoka nandritra ny ty fikonando ny sabosy teo ty amin'izay famerenana ny asin'ny kolotsaina malagasy izay
ny fehikevitra zay nivoaka fotao de ny zavatra anakitelo de hoe voalohany amin'ny famerenana ny asin'ny fanahy sy ny teny faharoa famerenana ny asin'ny tany sy ny fombany ary ny fadiny ary fahatelo sady farany famerenana ny asin'ny fiarahamonina sy ny rafitry mpandrindrana iainana zay zany ny zavatra nivoaka teo ary nazavaina ny maha izy atsika ny maha ianao ianao a manontenako ny tenako de tsapa fa manakasy ka manomboka zao dia atsangana ny mandatehizany hoe za manankasy satria zay ianao tsy malagasy fa manankasy satria zay ny tena tantara fototra amin'ny sabotsy manaraka zao de efa imitosa ady ary ny adidy ka ho avy indray a miaraka amin'ireo ampanjaka sy raha andriambe sy andria rehetrarehetra anao a ny vaty fototra entina merenana amin'nylohany ray a ilay asin'ny tany sy ny tantaranyity mahazo karaha ty tity tandrazantsika ty zany hoe zay ny tena anarana fotsy talohan'ny civilisation
zay ny kolotsaina feo amin'ny lafi ny fanatanjahantena kosa fanambiny federation ny sport bolla malagasy amin'ny fotoany ity ny amerenana amintsika ny ho tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja sipokanety be paikady napetraky ny federasiona ny isariana ny mpilalao rehetra iverina isehitra amin'ity taranjy ity amin'ny alalan'ny fikarakarana lalao ho an'ny rehetra teny amin'ny kianja fitaratra Tanjombato etsika moa ny sokatra ho an'ireo mpilalao rehetra ny sabotsy ny alahady teo nanokafa ny FSBM ny tao mpilalaovana 2020 sady fanomanana sady raha teo ireo fifaninana pirenena isatsokajiny no izarana ny mpilalao satria anisan'ny nampidina ny lenta teknika ho an-taondasa teo ny tsy fampiana lalao noho ny fepetra ara-pahasalamana nampiarina teto amintsika ny atrika fivorimbe ara-potoana ihany koa moa teo anivo ny federasiona ny faran'ny herinandro teo anisan'ny resahana tamin'izany mbola tsy nandoavana ny vola sara ny fiatranoho ny ekipa pirenena malagasy nandritra ny fiadina ny tompon-daka eran-tany tany Barcelona ny volana novambra teo miantso ny fanjakana mba anampy ny fandoavan'izany ny filohan'ny federasiona mba afatsika mandray anjara amin'ireo fifaninanana iraisam-pirenena amin'ny tontolo ty arantsika ny fanazavana andriamatoa Amira Andria le Mirovason.
Ny tena tsara mariana moa zany de ny fédération international no ohatrany hoe ny antoko atsika zany mba nahafahatsika mipetraka tany nandritra ny fotoana ny championnat ka tokony ho pehenany amin'ny fédération international zany io vola io de efa nandefa taratasy moa ry zareo aty amiko ary efa nandefa taratasy any amin'ny monsieur le ministre ihany koa mampahafantatra an'izany fa raha ny tokony ho izy zany tokony favoaloha tany faraparan'ny volana novambra na desambra io vola io saingy tsy manambola ny FSBM tsy manana moyen zany ny FSBM ipehenan'izay fa ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana moa zany nahafana nanao nyireny fivoahana ireny misy an'izay mbola tsy paye any ary atahorana zany ny ilatsahan'ny sanction zany ho atsika ho an'ny fédération na sport bolla malagasy zany raha ohatra ka tsy paye io satria efa nampahafantatra mihitsy izy fa na ny championnat du monde aloha tsy azo tsiratrehana na ho any Danemark zany, na ho any Benin zany. Ny amoka joueur koa zany andeha tourner any Europa koa, ary hatraminy amin'ny Jeu des Iles raha defa nampitandrina izy hoe na ny Jeu des Iles raha mety tsy afaka andraisany Madagasikara anjara ao amin'ny taranja tsipika nety be raha ohatra ka tsy voaloha io vola io.
Dia iverina ny antsirabe sika araka nefa nambara teo fambolen-kazo eny amin'ny manodidina ny farihana ndray kiba nanomboka ny atandro teo no nanokafana ny fanamariana nasionaly ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy ao andrenivohitry vakina Karatrao. Mitarika izany etsika izany ny vadiny ny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina iarahany amin'ny ministry ny mponina ary iara-miasa ihany koa amin'ny ministry ny tontolo iainana. Mitondra ny akon'izay ny mpanao gazety ny RTB any Antsirabe amin'izao fotoana izao, Lalaina Nalinjara.
Fanakafy dimanjato sy roa arivo no volena eto amin'ny manodidina ny farihana Andraikiba izay mirefy 5 kilometatra anio ka teknika mpambolena japoney antsoina hoe ny aoaki alabitika fambolen-kazo mifanetsiesy amin'ny velaran-tany kely izy io, izany hoe azo telo amin'ny velaran-tany iray metatra toradoa, asiana zezika kankana mba anafaingana avofolo eny ny fitombon'ny azo izay no ampiasaina. Ankoatr'izay moa izay zanakazo efatra arivo ihany koa nozaraina amin'izay olona tonga mamboly azo ety izany. Nanamarikako Mialy Rajoelina fa toeramanatantara eto Madagasikara ny farihana Andraikiba ka antony safidianana ity toerana ity ary izy tobo voalohany famatsindrano fisotro madio eto amin'ny tanàna Antsirabe. Atao moa ny fambolen-kazo hatrany Ramatoa Mialy Rajoelina mba hitarihana ny vehivavy anao izany ihany koa. Mandray anjara amin'izao fambolena azo izao ireo solotena fikambanam-behivavy izay amin'ny faritra 23 manerana nosy efa nisy moa ny fanomanana mialohana tao teo anivon'ny ministera mponina nanampiana ireo fikambanam-behivavy tany amin'ny isaparitra nanaovan'izy ireo fifananana ka nahafahana ny tsongo vehivavy 20 isaparitra miatrika izao fanamariana ofisialy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy atao eto Antsirabe izao. Ho fihan'ny fandaharam-potoana nisy rampitso iainga amin'ny lohahevitra hoe viavy miavitsy miatrika sy mifanampy taratra fitovinjosy antoky ny fampandrosoana lovahidrasy. Aorian'ny fambolen-kazo eto Andraikiba dia hitsidika ny salon fampiratiana ny fahaiza-manao ny vehivavy izay amin'ny faritra rehetra manerana nosy izay atao eny amin'ny garan'ny Antsirabe moa ny delegasiona izay tarindra Matoa Mialy Rajoelina sy ny ministry mponina. Ity atsika fampiratiana ity izay efa nisy hatrin'ny omaly ho an'ny tolakandro kosa dia famelabelara-kevitra iarahan'ny vehivavy no tanterahana ao amin'ny gymnase couvert izay amin'ny ankapobeny izany zava-misy eto Antsirabe ho an'ny anio fa rampitso moa ny lanonana ofisialy izay atao eny amin'ny velodrome. Lalaina Nalinjara ho an'ny Radio Don Bosco.
Izay izany ny zava-misy any Antsirabe fa ikarakara varotra fampiratiana ao anatin'ny 3 andro ao Moramanga manomboka rampitso ny fikambanam-behivavy asimafa. Isika izay tafiditra anatin'ny fanamariana trany ny andro eran-tany an'ny vehivavy rampitso Valmars. Mitatitra ny vaovao kosa Atanazy Romulina any Moramanga.
Anatanteraka hetsika izy ireo izay nomeny ny anarana hoe hetsika vehivavy mazoto. Izany moa dia fampiratiana ireo asa tanana vita rehetra izany eto Moramanga zany mba hisarihana ihany koa ireo vehivavy iroso amin'izay fanaovana ny asa tanana zay sy fampapatarana ny asa ataon'izy ireo. Isedraolana ny fikambanan'ny mpanao asa tanana tamin'ny fisian'ny valana retina COVID-19 ary anisan'izany ihany koa, ka izay no nahatonga an'zareo a nisafidy ny Valmarsa anaovana an'ity hetsika ity. Ny filohan'ny fikambanana Rakotondramanana Malalatiana,
any amin'ny fisian'ny fikambanana dia misehatra eo amin'ny asa tanana sy ny taozavatra na ny ara-malagasy izahay mba ho amin'ny fampandrosoana sy ho amin'ny fampiroboroboana ny velotenana ny fivelomana tamin'ny vehivavy na ireo mananoteny, dia manao izahay a fisotrahana formationa fiofanana fampianarana broderia ny rary a sy ny zaitra sy ny maro hafa koa. Dia amin'izao valomarotra izao dia manao hetsika izahay a hetsika vehivavy mazoto izay tanao a varotra sy fampiratiana ny asa tanana malagasy.
Misy 20 moa izy ireo zany ao anatin'ny fikambanana ary ny lalam-baritra izay ataon'izy ireo moa dia itotoerana ihany. Izay ny vaovao avy ety Moramanga. Atanazy Romulina ho an'ny Radio Don Bosco.
Ireo vaovao any ivelany, nandefa fanampiana ho an'ireo mpitsopinenana ukrainiana noho ny adiny Papa François Fiaraberoa feno fanampiana toy ny sakafo ambifotsy fitafiana ary kilalaon-jaza no efa tonga ao amin'ny tokotany be ny basilika Santa Sofia any andrefan'ny Roma renivohitra italiana. Efa herinandro no nanomanana ireto fanampin'ireto raha vantany voanisy ny fanafiana nataon'ny rosiana any Ukraina. Tsaivina fa fiangonana ivavahan'ireo teratany ukrainiana. Manaraka ny finoana katolika ao Roma ny basilika ny Santa Sofia izay nanaterana ireto fanampiana avy amin'ny papa ireto. Ireo tompona ndraiky ny fiangonana indray moa no hitsinjary izany amin'ireo mpitsoponenana tena voakasiky ny ady any Ukraina ankehitriny. Mbola mitohy ihany hatramin'ny androany maraina ny daroka bomba ataon'ny rosiana any Ukraina. Niaran'izany izy rabomy izany indray mandrakalina i Kharkiv tanàn-dehibe faharoan'ny Ukraina taorin'ny tany Mariupol ny farany herinandro teo. Tsy vitan'izay fa manomboka voadidiny ny tafika rosiana ihany koa Kiev renivohitra Chernigiv any avaratra Sumy any avaratra Tsinanana Mikoelaev any atsimon'ny Ukraina ry Kharkiv izay voazao niarany zera bomba alina izao. Tsy mitsaha miakatra moa ny vidin'ny soloka eo amin'izena resam-pirenena amin'izao vokatra iady ny Rosia sy Ukraina izay. Farany andrasana anio ny dinika fahatelo kiasam-bahaolana eo amin'ny delegasiona rosiana sy ukrainiana manoloana izao ady izao. Na eo aza ny ady dia nampanantena fitsarana kely mba hahafahan'ireo sivily tsy manantsiny mitsoaka ireo tanàn-dehibe isiny daroka bomba ny Ukraina ny tafika rosiana anisan'izany ao Kharkiv, Kiev, Mariupol, Sumy. Nanaiky ny amelana malalaka ireo mponina hitsoaka noho ny ady ihany koa Rosia ho an'ny anio alatsinay miaraka ny nambaran'ny ministeran'ny fiarovana etsy akilan'izay moa dia maro ireo manao fihetsiketsehana manohitra ny fanafiana atao any Ukraina. Olona 70,000 no nisamborina tamin'ireo tanàn-dehibe 50 any Rosia omaly. Misaotranao ny an'ny vavahotra amin'ny farany tamin'izao antoandro izao amin'ny roa randray ny tompomasom-bavoatsika manaraka mirary soatra ny tompokilasy sy tompokivavy.